Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus přijal z rukou premiéra demisi ministra Kocourka a sešel se s vicepremiérkou za věci veřejné Karolínou Pík. Katastrofické scénáře se po deregulaci nájmu v části České republiky nenaplnily. V den státního svátku bude znít v přímém přenosu stanice Českého rozhlasu Vltava koncert z ostravské věznice Heřmanice. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude pravděpodobně do příštího týdne bez šéfa. Prezident Václav Klaus přijal z rukou premiéra demisi Martina Kocourka. Ten na ministerské křeslo rezignoval minulý týden, i když možnou korupci v souvislosti s 16 miliony na účtu své matky odmítl. Premiér Petr Nečas jméno možného nástupce po schůzce s prezidentem nechtěl upřesnit. Podle zákulisních informací jsou ve hře například straníci ODS Martin Říman, Michal Doktor, Jan Kubata nebo Zbyněk Stanjura.
Nevidím důvod teď tuto představu říkat a jsem přesvědčený, že není důvod to nějak zbytečně protahovat, čili abych to řešení viděl nejpozději příští týden.
O fungování koalice a potírání korupce mluvil prezident Václav Klaus s vicepremiérkou za věci veřejné Karolínou Pík. S jednotlivými ministry se prezident setkává postupně. Pík vede vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí déle než 3 měsíce. Jak po 50-minutovém jednání s prezidentem řekla, vrátili se i k tématu obstrukcí ve sněmovně.
Shodli jsme se na tom, že obstrukce jsou legitimním prostředkem, který může opozice využít, nicméně odsamsať, pocamsať, a že to pocamsať už bylo v tomto případě překročeno.
Těžební věže na úpadí Beskyd jsou nelegální. Rozhodl o tom stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, když zamítl žádost společnosti OKD o prodloužení jejich trvání. Těžební společnosti zároveň úřad vzkázal, že by měla všechny stavby odstranit. Povolení věží propadlo na konci minulého roku a těžaři usilovali o to, aby objekty mohly zůstat stát až do roku 2031. Jsou prý nutné pro tzv. Konzervační režim, který ložiska uhlí chrání před znehodnocením. Rozhodnutí stavebního úřadu potěšilo starostu obce Trojanovice Jiřího Novotného, který na začátku ledna podnět k odstranění 60 staveb podal.
Zákon ukládá povinnost udržovat a ochraňovat ložisko, ne udržovat těžní věže, ne udržovat jámy. A já mám obavu, že tam samozřejmě může dojít k ohrožení nějakého zdraví nebo někoho na neskolaudovaných budovách. Přece nemůžeme fungovat, nemůžeme zajišťovat konzervaci, nemůžeme ani podnikat.
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD ještě nenabylo právní moci a těžební společnost se proti němu může odvolat. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Katastrofické scénáře se po deregulaci nájmu v části České republiky nenaplnily. Původně se očekávaly stovky tisíc žalob o výši nájemného, zatím se zdá, že by jich mohly být jen stovky. Podle ministra pro místní rozvoj za věci veřejné Kamila Jankovského k tomu přispěla i práce jeho úřadu, kdy ministerstvo víc než rok organizovalo společná jednání zástupců nájemníků a vlastníků bytů.
Ty výkřiky, které se ozývaly, že bude 200 tisíc žalob a všichni dávajte žaloby, ono to samozřejmě nepřispěje ke klidu ani těch lidí, kteří v těch bytech bydlí. Takže my jsme i pod vlivem takovýchto informací ty semináře dělali. Takže já si myslím, že to je výsledkem této práce právě to minimální počet těch žalob.
Kdo může za nekvalitní úsek dálnice D47, to zjišťuje ředitelství silnic a dálnic. Pod asfaltem je nasypaná struska a stavební odpad, který bobtná a ničí povrch mezi Rudnou a Hrušovem. Úsek je starý 4 roky, už půl roku po otevření se dálnice nebezpečně zvlnila. Kontrola zjistila vady také na mostech. Chybu mohli udělat i lidé přímo z ředitelství silnic a dálnic, říká prozatímní šéf René Poruba.
Budeme nadále posuzovat, zda dozor ze strany ředitelství silnic a dálnic, ať už to byl najatý dozor, technický dozor investora, tak naši kmenoví zaměstnanci, kteří na stavbě byli a měli být, tak jestli postupovali v souladu s vnitřními předpisy, jak postupovat měli.
Profesionální hráči zkouší v Ostravě na unikátní hudební představení. V den státního svátku 17. listopadu zahrají v přímém přenosu stanice Českého rozhlasu Vltava koncert přímo z ostravské věznice Heřmanice. Na oplátku jim zaspívají někteří z odsouzených. Vedoucí Janáčkova komorního orchestru Jakub Černohorský upřesňuje, že nacvičili například rumunské tance nebo árie od Vivaldiho.
Snažili jsme se ten repertoár udělat tak, aby se jim líbil. Předpokládám, že to nebudou parodovaní posluchači vážné muziky, tak jsme to volili v takovém lidovějším tónu. Může to být zajímavé, myslím, že ti to posluchači budou velmi spontánní, takže se doufáme, že se jim to bude líbit.
A jaké bude v Česku počasí? V úterý očekávám jasno až polojasno, nejvyšší teploty 4 až 8 stupňů Celsia.
Po zprávách si představíme témata, kterým se v dnešní relaci budeme věnovat. Švýcarská justice se snaží rozplést případ privatizace Mostecké uhelné společnosti. Česká republika se ale nijak angažovat nechce a nechává si uniknout i podezřelé miliardy ze švýcarských účtů. Anežka Česká, kterou svatořečil papež Jan Pavel II., se stala v listopadu 1989 symbolem svobody. Připomeneme si tuto historickou osobnost. Uslyšíme také pravidelný přehled denního tisku a po něm se podíváme na financování sportu a tělovýchovy. To je téma, které hýbe českou společností od pádu velké loterijní společnosti Sazka. Ministerstvo školství se snaží situaci řešit, jak to se dozvíme v dnešní sportovní rubrice. Od mikrofonu vás zdraví a u vysílání Rádia Praha vítá Jan Charvát. Česku se zřejmě už nevrátí peníze, které leží na účtech ve Švýcarsku v souvislosti s privatizací Mostecké uhelné společnosti. Jde o zhruba 12 miliard korun. Existuje podezření, že by mohlo jít o finance, pomocí kterých skupina manažerů chtěla Mosteckou uhelnou ovládnout. Ve Švýcarsku prokuratura před časem obvinila z porušení zákona a praní špinavých peněz 7 lidí. Soud už byl ale zahájený, proto Česká republika nemůže požadovat náhradu škody. Český stát se mohl do trestního řízení přihlásit jako poškozená strana. Žádný státní orgán to ale neudělal. Švýcaři se přitom na to, zda má Česko zájem přidat se k řízení, v minulosti opakovaně dotazovali. Vysvětlení pro nečinnost státních orgánů má ředitel protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka.
Pokud by se Česká republika k tomu přihlásila, tak to nutně znamená říci, že ty peníze odsud byly ukradeny a nutně by to znamenalo otevřít trestní řízení vůči někomu, kdo to u nás ukradl. A to znamená vůči potenciálním politikům, kteří v té době o privatizaci Mostecké rozhodovali, vůči úředníkům, kteří možná dneska sedí i na ministerstvu financí a kteří v té době tam o tom spolu rozhodovali také, a pochopitelně vůči těm manažerům, kteří se toho měli dopouštět. To znamená, já si myslím, že to váhání je motivováno tady touto obavou a tímto strachem.
Pokud Česko miliardy nezíská, mohou propadnout Švýcarům. Obvinění v alpské zemi přitom čelí 7 českých občanů, pravděpodobně někdejší majitelé firmy. Jsou obviněni z praní špinavých peněz, podvodu a falšování listin. Správcem státního majetku je ministerstvo financí, která ale vinu na zdržení odmítá. Ministr Miroslav Kalousek Českému rozhlasu řekl, že by příslušné informace musel dostat od vrchního státního zastupitelství.
Financí v té věci bylo nečinné. Nicméně zásadní míč leží na straně státního zastupitelství, neboť se jedná o trestní řízení.
Vrchní státní zástupce Pavel Zeman ale v České televizi řekl, že zastupitelství nemůže v dané věci vůbec rozhodnout.
Státní zastupitelství vůbec není kompetentní k tomu, aby se vyjadřovalo k tomu, zda je Česká republika poškozená nebo nikoliv, aby Českou republiku zastupovalo navenek. Od toho zde máme ministerstvo financí. Vrchní státní zastupitelství na základě mého pokynu akorát výzvu švýcarských orgánů poslalo ministerstvu financí a je na ministerstvu financí, aby rovnou říkám v součinnosti případně se státním zastupitelstvím, ale i případně s dalšími státními orgány, aby rozhodlo, zda je Česká republika poškozená, pakliže ano, jakou náhradu škody nárokujeme.
Místopředsedkyně vlády pro boj s korupcí Karolína Pík chce, aby se dalším postupem České republiky v kauze Mostecké uhelné zabývala vláda. Kabinet by podle ní měl také řešit odpovědnost za to, že Česko neodpovědělo na výzvy Švýcarů. Advokát Tomáš Sokol ale kvůli řadě nejasností nechce spekulovat o tom, kdo zodpovědnost nese. Nemusí se podle něj o žádné opomenutí jednat.
Švýcarská strana říká, že by to mohly být státní peníze, ale ono primární je, jestli ty peníze tady někomu chybí. Jestli já se mám jich přihlásit někam k soudu s tím, že mě někdo okradl, tak bych primárně měl vědět, že můj majetek se zmenšil, že jsem byl skutečně okraden.
Celý případ je mimořádně komplikovaný a své kořeny má už v 90. letech. Mostecká uhelná byla do roku 1998 ve většinovém vlastnictví státu. Pak ale její akcie začala skupovat skupina Appian Group. Už tehdy se spekulovalo, že za firmou Appian stojí sami manažeři Mostecké uhelné. Ti prý ovládli za miliardy, které si doly ukládali na budoucí obnovu krajiny po těžbě a potom peníze převedli do Švýcarska. Vyšetřování začalo v červnu 2005. Česká policie okolnosti privatizace Mostecké uhelné společnosti prověřovala řadu let. Na stole byla podezření zkrácení daně, porušování povinností při správě cizího majetku a zneužívání informací v obchodním styku. V roce 2008 ale případ odložila. Letos oslavujeme 800. výročí narození jedné z nejvýznamnějších a také nejuctívanějších českých světic, Anežky České. Její svatořečení v roce 1989 předznamenalo události, které vedly v tehdejším Československu k pádu totalitního režimu. A právě výročí jejího svatořečení si tuto sobotu připomněli věřící ve zcela zaplněné svatovícké katedrále v Praze. Mše na počest svaté Anežky ale nebyla jedinou akcí, kterou si toto jubileum připomínáme. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
Uvedl na slavnostní bohoslužbě ve svatovícké katedrále na Hradě zvláštní papežský vyslanec, kardinál a arcibiskup z Kolína nad Rýnem Joachim Meissner. Zdůraznil význam Anežky Přemyslovny pro české dějiny i její roli v životě současné církve. Sám má k českým věřícím blízký vztah. Jako berlínský biskup za totality v Čechách tajně světil zdejší kněze. Pochází z Vratislavy, kde byl postaven první klášter řádu křižovníků s červenou hvězdou mimo české území. Právě tento řád svatá Anežka v roce 1252 spolu zakládala. Sama jako královská dcera také do řeholního františkánského řádu vstoupila.
Byl to velmi odvážný krok, protože když už dcera z panovnického rodu v té době šla do kláštera, tak šla do bohatých benediktínských klášterů, kde se stávala i hned abatyší. To tady tak není a zdá se, že vedla život odpovídající tomu, co si představujeme, když je řeč o františkánech, to znamená život skromný, chudý, v péči o potřebné, tím, jak si byla svatá i v mínění lidí.
Vysvětluje religionista Ivan Štampach. Anežka se pro řeholní život rozhodla přesto, že jako přemyslovská princezna měla velmi výhodné nabídky provdat se na některý z evropských královských dvorů. Svůj život však zasvětila práci pro chudé a nemocné. Už v 21 letech například založila špitál na Františku, připomíná historik Jaroslav Šebek.
Její přínos byl dán vznikem těch různých špitálů a podporou péče o ty sociálně znevýhodněné vrstvy. A já si myslím, že to je asi i určitý odkaz a inspirace, která se vlastně nese od svaté Anežky staletími. Byla vnímána i jako ta, která se snaží urovnávat politické spory právě s ohledem na to, aby zde mohla fungovat určitá sociální péče, nebo tedy aby ty podmínky umožnily péči o chudé a nemocné. Ona je vlastně i vnímána jako ta, která se snažila třeba usmířovat spory v panovnickém rodě.
Lidé si činnosti Anežky České vážili už za jejího života a hned po její smrti v roce 1282 se objevily první snahy o její svatořečení. Usilovali o ně například Eliška Přemyslovna i Karel IV. Naráželi ovšem na spory uvnitř panovnických rodů i samotné církve, říká historik Šebek.
Ve středověku už ty snahy byly do jisté míry brzděny animozitami mezi papežem a řádem minoritů. Pak samozřejmě se na zpoždění tohoto procesu podepsaly náboženské problémy, které se odehrávaly v českých zemích. Skutečně až v 19. století se podařilo dosáhnout blahořečení.
V průběhu 20. století o svatořečení Anežky usilovali například kardinálové Josef Beran nebo František Tomášek. V českých zemích se přitom už od středověku věřilo, že zde zavládne pokoj a mír teprve ve chvíli, kdy bude Anežka svatořečena. Došlo k tomu díky papeži Janu Pavlu II. Symbolicky v roce 1989, jen několik dnů před začátkem sametové revoluce. Ve svém zamyšlení v Českém rozhlase to připomněl arcibiskup pražský Dominik Duka.
V sobotu 12. listopadu jsme si připomněli svatořečení svaté Anežky České, které se odehrálo v Římě 12. listopadu 1989. Víme, že poté následovala demonstrace 17. listopadu 1989 a pak pamatujeme onen týden, kdy jsme klíči odzvonili 40 letům totality. 25. listopadu uvítala svatořečení Anežky svatovítská katedrála a pak odpoledne shromáždění lidí na Letné.
K 8. výročí narození svaté Anežky probíhá i řada dalších akcí. Ve strahovském klášteře byla v sobotu otevřena výstava dětských výtvarných prací hnutí Stonožka a začátkem příštího týdne proběhne v Praze mezinárodní vědecká konference o jejím životě a díle.
Posloucháte Rádio Praha. A nyní už je připraven pravidelný přehled denního tisku a s ním i kolega Josef Kubečka.
Já vím všechno, já nevím, co chcete slyšet. Tato slova Andreje Babiše asi nejúplněji vystihují směr jeho politické iniciativy. Naštvanost velkopodnikatelova, který už nesnese poměry, jež sám spolu vytvářel, spojená se slovníkem a formulační vytříbeností hokyně, dává destrukci jeho počínání potenciál, píše autor sloupku Lidových novin na základě ostré kritiky politické scény, se kterou vystoupil podnikatel Babiš. O kousek dál se autor ptá. Když pan Babiš suverénně tvrdil před kamerou, superguru řídí všechno, neměli bychom to číst spíše jako pro příště chci vše řídit já? Pan Babiš nenabil svého majetku celoživotním altruismem, proč bychom si tedy měli myslet, že jeho iniciativa je nezištná? Tvrdili, že nic neukradl a nic na něj nemají, můžeme to též brát jako ilustraci nefunkčnosti justičního systému při vyšetřování privatizačních kauz. Způsoby páně Babišovi nás k takovým úvahám opravňují. Ani obrovská míra korupce v téhle zemi neospravedlní paušální obviňování všech okolo, tím méně nabízí cestu k pozitivní změně, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Člen legislativní rady vlády, poslanec Pavel Staněk z ODS, který působil v představenstvu hradeckého letiště, si do svého osobního automobilu postupně načerpal 469 litrů nafty, za kterou nezaplatil. Podle Mladé fronty Dnes na to upozornil audit, který zkoumal hospodaření na městském letišti v Hradci Králové. Radnice před několika týdny kvůli katastrofálnímu stavu hospodaření vedení letiště odvolala, avšak aniž padlo jediné konkrétní jméno. Pavel Staněk za naftu zaplatil až krátce poté, kdy vedení radnice poslalo do firmy kontrolu hospodaření. V rozhovoru pro Mladou frontu Dnes uznal, že naftu na letišti, na jehož provoz měl dozírat, tankovat neměl. Racionálně vám to teď nevysvětlím, proč jsem tak dlouho čekal na fakturu, takže to může vypadat opravdu podivně. Mrzí mě, jak to teď budou lidé vnímat, řekl deníku poslanec Pavel Staněk. Až 30 tisíc korun měsíčně si může vydělat drogový dealer ve věznici, dokládá to svědectví bývalého vězně pro deník Právo. Jedná se o muže, který byl letos v říjnu propuštěn z věznice ve stráži pod Ralskem na Liberecku a svou drogovou praxi listu popsal. Podle něj si zakázané látky i přes snahu dozorců najdou cestu za mříže docela snadno. Nejčastěji je tam pronášejí samotní vězni nebo lidé, kteří je navštěvují. Způsobu přenášení je hned několik. Kromě tělních dutin se využívají také podrážky bot, podšívky kabátu nebo se droga zamíchá do kávy či cukru. Přenášeči pak za to dostanou třeba karton cigaret. Hlavními dealery jsou vězni, kteří si odpíkávají delší tresty a kvůli přísnějšímu režimu nemohou pracovat mimo zdi věznice. Vězni však nemohou mít u sebe žádné peníze a tak se drogy prodávají za kartony cigaret nebo telefonní karty s kreditem. Zájemce o drogy také může během návštěvy požádat své příbuzné, aby peníze zaplatili blízkým dílera na předem domluvené adrese, řekl deníku Právo bývalý vězeň. Správce autorských práv Intergram chce poplatky za hudbu ve služebních autech. Podle něj je produkce rádia ve firemním autě veřejná a tak by měly podniky, kterým auta patří, platit poplatky za její šíření, píší Hospodářské noviny. Firmy ani právnici však s Intergramem nesouhlasí, podniky proto odmítají tyto poplatky platit. Podle Petra Chmelíčka z Intergramu se autorský zákon totiž vztahuje na všechnu produkci mimo produkci pro osobní potřebu. Deník uvedl, že Intergram již začal rozesílat dopisy žádající vedle poplatku za televizní vysílání i takzvanou autorskou odměnu, například právě za autorádia ve služebních vozech. Pro firmy jde o dodatečný náklad v řádech tisíců korun ročně. Intergram však může vybrat miliony, píší Hospodářské noviny.
V souvislosti s finančními problémy a následnou insolvencí společnosti Sazka, která dlouhá léta spolufinancovala český sport a tělovýchovu, panovaly obavy o jejich budoucnost. Ministerstvo školství, které má ve svém názvu i mládež a tělovýchovu, však jak se zdá nic neponechává náhodě a snaží se situaci řešit. Nejen finančně, ale i koncepčně. Více se dozvíte v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných chce pozvednout hodiny tělocviku v Česku. Podle něj není výuka tělocviku dostatečně kvalitní. Přidat do rozvrhu více hodin sportování však nechce, protože soudí, že změnu ve výuce tělesné výchovy nelze nařídit zhora. On sám chce tuto výuku podpořit obecně. Plánuje proto zavést celoroční sportovní pohár ministra školství. Celoroční soutěž by podle něj mohla žáky a učitele přimět ke změně tradičního pojetí tělocviku, kde se děti známkují třeba za přeskočení kozy. Žáci základních škol by soutěžili ve florbale, středoškoláci v basketbale. Nejlepší by se pak utkali ve finále v Praze.
Já když jsem ten projekt oprašoval, tak jsem zjišťoval, jakou to mělo marketingovou podporu, kolik se těch škol hlásilo a už tehdy skutečně to bylo ve stovkách škol, takže já věřím, že to padne na úrodnou půdu. Základní škol máme 4,5 tisíce, střední škol zhruba 1400, tak kdybychom zapojili polovinu těch škol, tak to bude projekt velice náročný a musím říct, že jsem přijal na ministerstvo projektového manažera, kterému věřím, jednak je to kantor bývalý a jednak je to člověk zapálený a má zkušenosti se sportem a je to Jiří Baumruk. To je můj projektový manažer, který ve spolupráci s asociací basketbalu a s asociací florbalu připravují tento projekt. Máme projektový záměr, nyní vypíšeme pro školy přihlášky, do této soutěže připravujeme marketing, webové stránky a zároveň už se chystáme na toho pavouka, který by měl startovat 1. února, to znamená ty nejnižší soutěže regionální až po krajské nějaké finále a pak vyvrcholení na dvou důstojných místech. Já si myslím, že pro basketbal asi je Meka Nymburk, kde bych rád, aby někdy začátkem června se sjeli buď všechny krajští finalisté nebo nějaká podoba 8-10 týmů. A stejně tak si myslím, že asi ve Střešovicích v Praze přivítáme nejlepší florbalisty opět přelom května, června.
Vítězové by pak dostali za odměnu vstupenku na olympiádu, řekl nedávno minister školství Josef Dobeš před kamerami České televize.
A druhý směr chci možná taková větší všestrannost je více podpořit odznak zdatnosti a tady máme dvě velké osobnosti, které tu dělají nesmírně záslužnou činnost, to je Roman Šebrle a Robert Změlík, kteří dělají odznak zdatnosti pro školy. Já hodlám dát větší podporu nejenom tu morální a tu záštitu ministra školství, ale i ekonomickou, aby jsme tento odznak zdatnosti rozšířit po co největším prostoru těch škol a zapojili do toho ty školy. A na tom projektu je ještě hezké, že přitahuje i rodinu. Tam ten odznak zdatnosti plní rodiče, někdy i prarodiče. To je ta řecká idea ve zdravém těle zdravý duch a mít harmonii mezi tělem a duchem. Myslím, že to na školy opět patří. A znovu říkám, není to kritika škol ani těch učitelů, je potřeba jim dát podporu, protože ti učitelé jsou často v pohledu, kdy se na ně snáší kritika a neměli minulé léta dostatek podpory i centrální z ministerstva školství.
Projekt je to velkolepý, ale také dosti nákladný. Josef Dobeš však ví, odkud na něj půjdou finanční prostředky.
Peníze z rozpočtu ministerstva školství, z rozpočtu pro sport, protože to jsou nejsmysluplněji vynaložené peníze, které jdou do mládeže, do dětí a do té všestrannosti a na ty základní školy. Takže zafinancuje celý projekt ministerstvo školství. Samozřejmě budeme hledat i sponzory, kteří by se do toho zapojili a měli jsme více zdrojové financování, ale pro ten nultý ročník počítáme z ministerstva zhruba s částkou 6 milionů korun.
Ministr Josef Dobeš si také liboval, že školy dostávají i patřičnou a stále větší finanční podporu.
Jestliže v roce 2011 se přidalo učitelům 2,1 miliardy, pro rok 2012 jsou to další 4 miliardy a tentokrát ty peníze půjdou na ty učitele, co déle slouží. Takže tato vláda opakovaně už druhý rok přidává učitelům i v době této ekonomické krize a za to já jsem vděčný svým kolegům ve vládě.
Šéf sportovního rezortu také zdůraznil, že ať se ve státním rozpočtu dva roky po sobě značně škrtalo, částky určené pro sport se nesnížily. Bylo to podle něj nutné, protože jeho předchůdci, když jim chyběly peníze na učitele, tak sáhli do kapitoly sport, snížili ji a nikdy se nepohybovala směrem nahoru. Nyní je zhruba na 57% stavu před 8 lety. Navíc ministerstvo školství dostalo mimořádnou finanční podporu od ministra financí Miroslava Kalouska ve výši 280 milionů korun, která byla rozdělena sportovním svazům zejména podle jejich úspěchu a velikosti členské základní mládeže. Jako zajímavost minister Dobeš uvedl, že mezi sportovními svazy funguje takzvaný prvek solidarity, kdy velké svazy sami dávají 10 milionů korun těm menším, slabším, což je ve sportu velmi ojedinělé. K těmto zdrojům financí se nyní přidal třetí. Výnosy z hazardu, jejíž třetina by měla putovat na konto ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Josef Dobeš si také pochvaluje fungování systému, kdy peníze z ministerstva školství, mimo jiné i ty, které mimořádně dostalo od ministra Kalouska, jsou rozdělovány přímo sportovním svazům a ne prostřednictvím Českého svazu tělesné výchovy. Podle jeho slov to výborně funguje například ve fotbale.
Fotbal má velmi silnou dotaci na to, aby pokryl svoji regionální strukturu, protože skutečně ta fotbalová struktura drží i některé sporty. Tak já jsem si vědom, že ty nejmenší nitky fotbalové vedou až do těch nejnižších soutěží, do těch vesniček a my posíláme peníze fotbalu tady pro tuto organizaci. Tak to mohu potvrdit a tento rok, že stále tahle struktura žije, je vidět, že to funguje, ale nejde to na tu byrokracii z vrchu. Ono, Kalousko, ne, letos jsme poprvé rozdělovali, teda první rok jsme měli zkušenost, kdy z ministerstva školství jsme podle tohoto klíče ty peníze rozdělovali a já z hodou okolností jsem odjížděl ze setkání se svým poradním sborem, kde bylo asi 8-9 šéfů svazu k tomu olympijští vítězové a tam jsme si zhodnotili, že tento princip vyhovuje a že ho hodláme dále držet. A bavili jsme si i o modelu, jak to udělat v roce 2013, až těch peněz bude více. Máme první rok za sebou a já jsem vždycky opatrný a jako u státních maturit říkám, přečkali jsme to, přežili jsme to, pojďme to zlepšovat. Stejně tak bych rád, aby to fungovalo tady.
Když ministr Dobeš před chvíli hovořil o tom, že v roce 2013 bude na sport peněz více, měl tím na mysli právě minulý týden v poslanecké sněmovně schválené přerozdělení výnosu z hazardu. Šéf školského rezortu má i představu o tom, o jakou částku by se zhruba mohlo jednat.
Já si myslím, že to bude 2 až 2,5 miliardy. A to už jsou zajímavé peníze, které mohou začít v tom sportu fungovat koncepčně. My teď zaplátujeme pořád ty díry a jejich čím dál víc a víc. A jestliže dostaneme tyto peníze, tak se můžeme zatím bavit o vrcholovém sportu, o reprezentaci, o infrastruktuře, o tom, že znovu zkřísíme Nymburk, kde se 25 let, 30 let nedala ani koruna a tehdy velmi dobré zařízení uznávané všude ve světě totálně schátralo. Takže jednak jsou to peníze do vrcholového sportu na reprezentaci a jednak můžeme konečně pracovat zase systémově s mládeží. Tomáš Král hovoří o akademii hokejové, máme jich asi 8 po republice a bavme se o systémově, jak to dělat. Fotbal může mít úplně stejnou akademii, to znamená, vraťme se, uvažujeme o tréninkových střediscích mládeže, uvažujeme o kategorii, kdy junior přechází do dospělé kategorie. To je velmi obtížná kategorie, která by měla mít své metodické vedení, svoji podporu. Takže máme třístupňovou strukturu práce s mládeží, kterou máme na papíře a už jenom potřebujeme ty peníze.
A to už je od nás všechno. Při poslechu dalších relací Rádia Praha se těší na slyšenou Jan Charvát.